Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЦВК прапануе забараніць байкот выбараў і адмовіцца ад дэбатаў па радыё. Мастака Алеся Пушкіна таемна засудзілі за перформанс каля Вярхоўнага суду. Іван Ціхан і Ірына Ятчынка пазбаўленыя медалёў Алімпіяды 2004 году.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Выступаючы на пасяджэнні АБСЭ ў Дубліне, дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон зноў выказала заклапочанасць рэпрэсіямі ў Беларусі. У Беларусі ўрад працягвае сістэматычныя рэпрэсіі ў галіне правоў чалавека, утрымлівае палітзняволеных і запалохвае журналістаў, зазначыла Клінтон, гаворачы пра абмежаванне грамадзянскіх свабодаў у краінах былога СССР. Скрытыкавала яна і расійскае заканадаўства, якое прымушае НДА і СМІ рэгістравацца як замежныя агенты, калі яны атрымліваюць фінансаванне з-за мяжы. 29 лістапада, выступаючы ў інстытуце Брукінгса з прамовай, прысвечанай дачыненням Амерыкі і Еўропы, дзяржсакратар ЗША заклікала да вызвалення беларускіх палітвязняў і падтрымкі тых адважных актывістаў, якія адстойваюць правы народу ў Беларусі. У Егіпце армія запатрабавала дэманстрантаў разысціся і вызваліць плошчу перад прэзідэнцкім палацам у Каіры, інакш пратэстоўцы будуць разагнаныя сілай. Рашэнне было прынятае пасля сустрэчы прэзідэнта Егіпту Мухамеда Мурсі з міністрам абароны і іншымі сябрамі ўраду, на якой абмяркоўваўся палітычны крызіс у краіне. Раней у чацвер для прэзідэнцкага палаца ў Каіры былі даслікаваныя танкі і бронетранспартэры. Напярэдадні ў сутыкненнях прыхільнікаў праціўнікаў Мухамеда Мурсі былі забітыя не меней як 5 чалавек, 350 былі параненыя. Такія дадзеныя падае Міністэрства аховы здароўя. Апаненты кіраўніка дзяржавы выступаюць супраць канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта, які 22 лістапада надзяліў сябе пашыранымі паўнамоцтвамі. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Шэф афганскай выведкі быў паранены пры нападзе ў Кабулі. Высокапастаўлены прадстаўнік выведвальнага ведамства паведаміў афганскай рэдакцыі нашай радыёстанцыі, што на Асадулу Халіда напаў смяротнік, які паспеў прывесці ў дзеянне выбуховую прыладу. Нацыянальнае ведамства бяспецы заявіла, што начальнік выведкі быў паранены пры тэрарыстычным нападзе. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон і міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў сёння ў Дубліне сустракаюцца з адмысловым пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў Лахдарам Брахімі. Кіраўнікі дыпламатычных ведамстваў ЗША і Расіі абмяркуюць з міжнароднымі пасярэднікамі урэгуляванне канфлікту ў Сірыі і шляхі спынення праліцця крыві ў гэтай краіне. Перамовы адбудуцца падчас міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі, якая праводзіцца ў сталіцы Ірландыі. На Філіпінах каля 200 тысяч чалавек застаюцца ў цэнтрах эвакуацыі насельніцтва, куды іх даставілі ў звязку з тайфунам Бофа. У выніку стыхійнай бяды загінулі, паводле апошніх дадзеных, 330 чалавек. Больш за 400 былі паранены. Зніклымі без вестак лічацца 379 жыхароў. У шэрагу пацярпелых раёнаў па-ранейшаму няма электрычнасці, разбураныя дарогі, будынкі, масты. Вы слухалі навіны.